Olen maatalousmetsätieteiden tohtori Lennart Saari, riistanhoitotieteen dosentti Helsingin yliopistossa ja pohdin tässä Radio Dayn ohjelmasarjassa uskon ja tieteen välisiä kysymyksiä. Ja nyt tällä kertaa puhuisin siitä, että onko usko älyllinen itsemurha. Tämä on osittain henkilökohtainen kertomus siitä, miten minä tähän tieteen ja uskon problematiikkaan olen syventynyt. Kerron siitä, minkälaisia vaihtoehtoja meillä on olemassaololla ja miten näihin tulee suhtautua. Tein uskonratkaisuni noin 50 vuotta sitten, tarkalleen 12. päivä huhtikuuta vuonna 1964, kello 20.45 plus miinus 15 minuuttia, eli olen ollut noin puoli vuosisataa uskossa. Olen opiskellut maatalousmetsätieteellisessä tiedekunnassa pääaineena riistanhoitotiede ja ympäristön suojelu. Mitenkä olen näihin asioihin tutustunut? Jälkeenpäin ajateltuna uskoon tuloni oli niin sanottu empiirinen koejärjestely. Minua pyydettiin ratkaisemaan suhteeni Jumalaan ja mä tein, mitä silloin isot pojat käskivät, eli pyysin Jeesusta elämääni. En oikein tiennyt, että mitä minä siinä tein, mutta ainakin tiedän, että mitä vaikutuksia sillä oli, että silloin se kuoleman pelko, jota minua oli vaivannut, niin se poistui ja ei ole puolen vuosisataan ainakaan tullut takaisin. Eli tämä oli siinä mielessä koejärjestely, että katsotaan, että mitä Raamattu sanoo ja teet sen mukaan ja sitten katsot, mitä tapahtuu. Itse asiassa tämä on helppo koejärjestely tämän selvittämiseen. Menee suunnilleen minuutti ja saat selville, että onko Jumala olemassa, pyydät häntä elämääsi ja sitten jos tulee, niin sitten tämä teoria osoittautuu oikeaksi. Toisaalta en saanut kyllä apua juurikaan kriisittynä kasvamisessa ja en välttämättä ymmärtänyt paljon mitään Raamatusta ja sen mitä ymmärsin Raamatusta, sen ehkä ymmärsin jopa väärin. No hyvä, etten esimerkiksi kirveellä katkaissut kättäni tai jotain muuta. Tiesin kyllä, että olen uudesti syntynyt, mutta en tiennyt kovin paljon muuta. Ja monesti täällä joillekin ihmisille tämä riittää jonkin aikaa. Sitten monet ovat niin iloisia siitä, ettei hirveästi ruveta asioita sen kummemmin pohtimaan. Eräs kaveri kertoi, että siinä tilaisuudessa, kun tuli uskoon ja lähti kotiin, niin matkalla hänen jalkansa ei olisi koskettanut kertaakaan maata. Tosin hän meni pyörällä, että se ehkä selittää tämän. Mutta kuitenkin tämmöinen kokemus riittää joksikin aikaa, mutta sitten pidemmän päällä ajateltuna niin kokemus haalistuu ja sitten joudutaan etsimään muita perusteluja uskollemme. Silloin kun 1960-luvulla tulin uskoon, niin silloin uskon ja tiedon suhdetta pidettiin hyvin niin kuin ongelmallisina. Ne olivat oikeastaan toistensa vastakohtia. Oikeastaan niin kuin pidettiin, että itse usko on tärkeämpi kuin uskon kohde. Ja tuntui, että jollakin ihmisellä oli jalat todella tukevasti ilmassa uskon asioista keskusteltaessa. Minulla heräsi pikkuhiljaa epäilyksen siemen tätä olemassa olevaa tilannetta kohtaan, kun eräs henkilö todisti kerran uskomansa Raamattuun siksi, että se on ristiriitainen. Jos ihminen olisi sen kirjoittanut, siinä olisi näitä ristiriitoja. Silloin jotakin päässä naksahti ja eikä ollut taatusti ensimmäinen kerta, mutta en tiennyt, että mikä tässä on. Jotain tässä on pielessä, mutta en tiennyt, mikä tässä oli. Ja tämä on niin kuin todella kaukana totuudesta minun mielestäni. Koulussa muistan, kun historian opettajani, jota ei todellakaan uskovaiseksi voi syyttää, niin totesi, että oltiinpa Raamatusta mitä mieltä tahansa, se on hämmästyttävän luotettava kirja. Ja tämä oli minulle uskovaisena hämmästyksen aihe, että okei, että onko Raamattu todella historiallisesti luotettava. Lukion biologian oppimäärän antamalla varmuudella uskon evoluutioon ja pidin evoluution kriittisesti suhtautuvia vanhoina homekorvina. Yritin selittää itselleni ja muille, että nämä kysymykset ovat saman asian eri puolia. Minulla oli pitkä luontoharrastus takana ja olin ahminut luonnontieteellistä kirjallisuutta suunnilleen sen, minkä käsiini sain. Ja minulla oli aika jotenkin tämmöinen ristiriitainen tilanne. Tiesin olevani uskossa, mutta kuitenkin uskon siihen aika pitkälti, mitä luonnontiede opetti. Joudun tarkistamaan kantani siinä, kun piti pitää raamattutunteja eräällä opiskelijakaverilleni, ja hän sitten kysyi minulta, että mitä mieltä minä olen evoluutioteoriasta. No, minut yllätettiin housut kintuissa, ehkä vastasin niin kuin jossa moni piispa olisi tyytyväinen. Puhuin kai paljon, mutta en välttämättä sanonut yhtään mitään, mutta ajattelin, että kerran tästä asiasta saa jäädä kiinni, mutta jos jää toisen kerran kiinni, niin silloin on kysymys tyhmyydestä. Eli yksi tällainen, en tiedä sallittakoon, mutta toisen kerran, niin olet tätä selvitä itsellesi, niin on joko kysymys tyhmyydestä tai laiskuudesta tai molemmista. Aion ruveta selvittämään tätä asiaa itselleni. Ja voisin sanoa, että tässä olen, vaikka muutakin voisi, niin kuin aikanaan Aku Ankka kommentoi Martti Lutteria. Jotenkin jos biologina epäilee evoluutiota, niin silloin tuntuu siltä, että ajatellaan, että sinut on pistetty pieneen pyöreän pehmustettu huoneeseen, sanottu leluton nurkassa, leikin niillä. Jää nyt oven ulkopuolelle järkeä jaettaessa. Eli tällä taustalla pyrin pohtimaan näitä uskon ja tieteen välisiä kysymyksiä. Eli tämä on niin sanottu henkilökohtainen näkemys asiasta. Jotta tämä puhe jatkuisi taatusti kuivissa merkeissä, pitää määritellä eräitä asioita. Ensiksikin, mikä on äly? Kirjassa Murphyn laki ja muita syitä, miksi asiat menevät pieleen, on niin sanottu Colen aksiooma, jonka mukaan älykkyyden summa tällä taivaankappaleella on vakio. Väestö sen sijaan on kasvussa. Ja tähän löytyy kyllä ihan hyviäkin perusteluita, jos pohditaan näitä muinaisia kansoja, muinaisia kulttuureja. Ne ovat hämmästyttävän pitkälle kehittyneitä. Näyttää todella siltä, että ihminen ei kuitenkaan ole hirveästi niin kuin viisastunut, ehkä päinvastoin. Kaikessa näkyy, että tietyllä tavalla kulttuuri on rappeutumassa, kieliopit ovat vähemmän monimutkaisia kuin aikaisemmin. Yleensä WC:n seinäkirjoitukset eivät ole kovin rakentavaa luettavaa, mutta tämä oli parhaasta päästä. Luin tällaisen kysymyksen, että onko maapallolla älyllistä elämää? Vastaus oli, kyllä, mutta olen vain täällä käymässä. Ja sitten kolmas on tämä Beckhamin laki, jonka mukaan kauneus kertaa aivot on vakio. Tässä on minun henkilökohtainen mahdollisuuteni. Miten sitten uskoa määritellään? Joku määritteli sitä, että uskotaan johonkin sellaiseen, mistä tiedetään, että se ei ole totta. Ja tämä on hyvin pitkälle, mitä ehkä sanoisiko tämä virallinen kanta uskoon. Eli tärkeää on itse usko eikä uskon kohde. Ilmeisesti kristityt ovat olleet niin laiskoja monta kertaa, että pyrkivät pelastamaan sen uskonsa tekemällä siitä semmoisen kaiken järjen ja todistamisen ulkopuolella olevan asian. Mutta onko tiede ja usko, tieto ja usko toistensa vastakohtia? Me uskomme mielettömästi asioita omassa arkielämässämme. On hyvin monta asiaa, joita me emme pysty todistamaan. Kuulin kertomuksen erästä filosofista, joka pyrki perustelemaan kaikki jutut. Ja sitten hän ei elämänsä aikana kovin paljon kirjoittanut, koska jokaisen perustelua piti perustella sitten vielä ja sitten tämä oli loputon suo. Koko maailman katsomuksemme on periaatteessa uskonnollinen ja tämän perusteella me tulkitsemme asioita. Voisin sanoa, että meillä kaikilla on värilliset silmälasit, jotka värittävät havaitsemiamme tosiasioita. Siis tämä ei pelkästään uskon, vaan myöskin tiedon, tieteen alueella. Meillä on tietyt ennakko-olettamukset, joiden perusteella katselemme asioita, jotka ennakko-oletukset värittävät sitä kuvaa, minkä me näemme. Jos joku väittää, että hänellä ei ole ennakko-oletuksia, siinäpä vasta uskovainen ihminen onkin. Ympäriltämme vyöryy tajuntaamme mitä erilaisimpia juttuja ja omaksumme ne uskonvaraisesti, emmekä millään pysty kaikkia itse tarkistamaan. Varsinkin nyt internetin aikana tuntuu, että on valtava informaatiotulva ja on hyvin vaikea tietää, että mikä niistä on totta ja mikä ei. Itse vanhana huijarina perustanut aikanaan kasvipsykologian laitoksen Helsingin yliopistoon tiedän, että tarpeeksi vakuuttavasti kun esiintyy, niin saa aika monet uskomaan. Esimerkiksi ensimmäinen julkaisu Kalle G. Tihvärisen nimissä oli Myötätuulen vaikutus vehnän leivontaominaisuuksi. Otsikko sanoo periaatteessa kaiken, mutta luultavasti jotkut tämän ottivat ihan tosissaan. Kuinka paljon tieteellisenä tosiasiana pidettävät jutut ovat tällaisia? Esimerkiksi joku Big Bang-teoria ja jotkut UFO-jutut ja niin edespäin. Ja sitten on myöskin paljon tällaisia esimerkiksi silloin kun oli nuori tämä marxilainen tiede, joka tulkitsi kaikki asiat tietystä lähtökohdista. Ja tosiasia on, että ei pystytä tarkkaan määrittelemään, että mikä on tiedettä ja mikä ei. Tämä rajanveto tieteen ja näennäistieteen välillä on hyvin epämääräinen. Esimerkiksi jotkut pitää freudilaista psykoanalyysiä kaukana tieteestä ja no, jotkut psykologit saattavat tähän reagoida, mutta kuitenkin on asioita, joista me ei todellakaan tiedetä, että onko se tiedettä vai ei. Ja jos jotain todistetaan tarpeeksi, usein muuttuu tämä pian totuudeksi ja tästä on kuulemma esimerkkiäkin tiedemaailmassa. Eli joku kaveri on kerännyt itselleen koulukunnan ympärille ja julkaisi jonkun jutun ja sen jälkeen hänen koulukuntansa kaverit ovat sitten siteeranneet tätä ja tällä tavalla tällaisesta jutusta on tullut vakiintunut tosiasia. Eli jos tarpeeksi toistetaan jotain asiaa, niin se pikkuhiljaa muuttuu totuudeksi. Myöskin aika usein korvasyyhy näyttää olevan se, joka ratkaisee se, mihin me uskomme. Kun lisäksi luonnontieteisen teorian keski-ikä on kuulemma 5 vuotta, niin rakenna sitten sille elämääsi. Joudut jatkuvasti tarkistamaan kantasi. Esimerkkejä mun elämäni aikana uskosta, mitä on kuullut, on sanonta, että verotus kevenee tai postin palvelut paranee, ruoan hinta laskee ja Euroopan yhdistymisuskontoja ja mitä kaikkia näitä on. Tuntui, että jossain vaiheessa Suomen valtion uskonto oli kansainvälinen kilpailukyky, että kaikki saatiin uhrata sen alttarille. Myös monta muuta uskomusta, johon uskotaan kummemmin perustelematta niitä, on esimerkiksi jatkuvaan taloudellisen kasvuun uskominen, jatkuva kontrolloimaton kasvu, niin sitä biologiassa kutsutaan syöväksi. Eräs uskomus on myöskin se, että teknologia tulee ratkaisemaan kaikki ympäristöongelmat. Ja tämä ei ole pelkästään älyllinen, vaan ehkä myöskin ekologinen itsemurha. Ja usko siihen, että ihminen on järkevä, homo sapiens, järkevä ihminen. En tiedä, oliko ironisesti sanottu vai ei. Mutta kuitenkin keskiaikana ajateltiin teologiassa hyvin pitkälti niin, että ihminen on muuten langennut paitsi hänen järkensä. Mutta joskus tuntuu, että ihmisen järki se vasta langennut onkin. Myöskin luonnonsuojelussa on paljon uskonnollista aineesta. Kuulin erään vihreän kaupunginvaltuutetun sanovan, että jollei tästä oltaisiin tehty uskonto, niin me ei jaksettaisi tehdä tätä. Ja esimerkiksi ydinvoima on hyvin pitkälti uskonkappale puolesta vai vastaan. Tuo energian säästämistä ei hirveästi viititä edes ajatella. Me siis kaikki olemme enemmän tai vähemmän uskovia ja me välttämättä emme usko totuuteen. Totuus näyttää olevan ihmisille aika vastenmielistä ja joskus ajatellut, että jos Suomessa kaikki puhuisivat totta yhtenä päivänä, niin tämä yhteiskunta olisi hetkellisesti ainakin kaaoksessa. Mitenkä sitten määrittelisin kristinuskon? Tämä on Paavalin toista kirjeestä korintolaisille, luku 1 ja 13, joka minusta sanoi sen, miten kristinusko määritellään. Siis toisen korintolaiskirje 1:13. Sillä eihän siinä, mitä me teille kirjoitamme, ole muuta kuin mitä siinä on luettavana ja minkä te myös ymmärrätte ja minä toivon teidän loppuun asti ymmärtävän. Eli minusta ei Raamatusta pidä etsiä mitään muita merkityksiä kuin niin sanotusta katsoa sitä face valueina, että mitä tässä on kirjoitettu ja yrittää ymmärtää sen, että mitä nämä Raamatun kirjoittajat alun perin silloin tarkoittivat. Eli Raamattu on kirjoitettu tavallisille ihmisille ymmärrettäväksi. Eli sen pitää lukea niin pitkälle kuin mahdollista, kuten se on kirjoitettu ja kokonaisuutena. Värilliset silmälasimme tosin värittävät tulkintaamme, esimerkiksi kulttuuri ja muut kokemuksemme. Ja myöskin erehdymme monesti siitä, että silloin kun me luemme jonkun Raamatun kohdan, niin me liitämme oman tulkintamme jo siinä vaiheessa siihen. Eli uskon, että Raamattu on otettava mahdollisimman todesta, mutta ei välttämättä kaikkia meidän tulkintojamme siitä. G.B. Phillipsin erässä modernista Uuden testamentin käännöksessä hän esitteli omia Raamatun tulkinnan periaatteitaan, joihin yhdyn. Ensiksikin kirjoittajat eivät tietoisesti kirjoittaneet Jumalan sanaa. He eivät päättäneet, että nyt minä istun kirjoittamaan Jumalan sanaa, vaan uskon, että Jumalan henki käytti heitä kirjoittamaan tätä, mutta he tekevät sen tiedostamattaan. Joskus kirjoituksilla oli niin kiire, että aina sananvalintoja voitu tehdä kovin tarkasti. ja kuulin erästä brittiläisestä korkeimman oikeuden tuomarista, joka tuli uskoon sen takia, että en muista, onko se Matteuksen tai Markuksen evankeliumin alkukieli on niin surkea. Eli päätti siitä, että tämän kirjoittamisella on todella ollut hoppu, eikä ehditty viimeisen päälle miettiä sananvalintoja. Liiallinen tulkinta alkukirjan sanojen pienistä vivahteista voi viedä niin sanotusti metsähallituksen puolelle. Teksti on otettava niin sanottua face value -periaatteella ja peilata sanoja koko Raamatun valossa. Siis uskon, että Raamattu on kirjoitettu tavallisille ihmisille, eikä teologeille tai tiedemiehille. Olemassaololle on nykyisin periaatteessa kolmenlaista, eli kolmeen luokkaan luettava selitystä. Ja näillä on myöskin vähän maantieteellistä eroavaisuuksia. Euroopassa on vallalla ateismi. Ja Kaukoidässä panteismi. Tätä panteismi on New Agein muodossa myöskin tulossa Länsi-Eurooppaan. Ja kolmantena on teismi, jota edustaa juutalaisuus, kristinusko ja islam. Ennen jako oli hieman erilainen. Kun nyt ovat vaihtoehdot ateismi, panteismi ja teismi, niin ennen vaihtoehdot olivat polyteismi, panteismi ja teismi. Eli ateismi oli antiikin maailmassa kovin harvinaista. Jotkut kreikkalaiset filosofit olivat ateisteja, mutta oikeastaan ateismi on kahden viimeisen vuosisadan tuotetta laajemmassa mittakaavassa ja nimenomaan Euroopassa valistuksen ajan jälkeen. Ateismi varten otettavana selityksenä voidaan minusta jo hylätä kättelyssä. Se ei anna meille riittäviä perusteluja uskoa mihinkään. Ateismi lähtee siitä, että maailmankaikkeudessa on vain materiaa. Jumalaa ei ole olemassa, koska paha on olemassa. Jos Jumala on kaikkivaltias, hän kukistaisi pahan. Ja jos hän on rakastava, niin hän myöskin kukistaisi pahan. Eräs ateistien väittämä on se, että Jumala on kaikkivoipa, mutta ei pysty luomaan niin suurta kiveä, jota hän ei pysty nostamaan. Toisaalta Jumalalle looginen mahdottomuus on myöskin mahdotonta. Jumalalla ei esimerkiksi ole naimisissa olevaa poikamiestä. Ja toisaalta Jumala ei ole kaikkivoipa, koska Raamatun mukaan hän ei voi valehdella. Jumala ei voi mennä omaa luonnettaan vastaan. Ateismissa ihminen on jatkuvasti kehittyvä eläin ja kaikki arvot ovat ainoastaan tilapäisiä. Valistus voittaa pahan ja luo täydellisen maailman. Tämä on lähinnä 1800-luvun uskomus, mutta jotkut vielä pidättyvät siihen. Ja nämä, että arvot ovat tilapäisiä, esimerkiksi Kinsen seksuaaliraportti tehtiin haastattelemalla vankimielisairaalan asukkaita, raiskaajia ja murhaajia. Ja tämän perusteella sitten, jos kehitetään joku seksuaalimoraalin koodi, niin ollaan aika lailla pielessä. Ja ateismin mukaan maailmankaikkeus on ikuinen. Toisaalta panteismista maailmankaikkeudessa on vain henki. Siis Jumala on kaikki ja kaikki on Jumala. Jumala ei ole persona, hän, vaan se, voima, energiavirta tai aura. Ihminen on Jumala, mutta ihminen ei ole persona. Kaikki on Jumalaa, sekä hyvä että paha. Joku New Age-läinen sanoi, kun hän kaatoi maitoa puuronsa, niin kaadoin Jumalaa Jumalaan. Mutta se, että kaikki on Jumala, niin se myöskin tekee mahdottomaksi tieteen tekemisen. Esimerkiksi jos silloin jotenkin puutut tähän jumaluuden olemassaolon muuttamalla sitä, niin silloin saattaa olla, että jumalat niin kuin hirveästi kostavat sinulle. Eli panteistinen maailmankuva ei pysty luomaan modernia tiedettä, eikä sen maailmankuvan mukaan pysty sitä tekemään. Siltä mielenkiintoista, että monet nykyään tiedemiehet ovat tavalla toisella panteista ja jotkut sen jopa tunnustavat. Ja kolmas vaihtoehto on teismi, joka tarkoittaa sitä, että todellisuus on sekä ainetta että henkeä. On olemassa iankaikkinen persoonallinen Jumala, joka loi fyysisen maailman. Ja ihminen on sekä fyysinen että hengellinen olento. Jumala on persoona, hän, eikä maailmankaikkeus ole ikuinen. Hän on ikuinen, mutta maailmankaikkeus ei ole sitä. Jumala hallitsee maailmankaikkeutta, mutta toimii myös siinä. Hän voi vaikuttaa myös historiassa. Se on hänelle luonnollista, mutta meille yliluonnollista. Ihmiset ovat ainoita iankaikkisia eliöitä maan päällä. Ne ovat lihaa ja verta, mutta myös hengellisiä ja ikuisia. Ihminen on syntinen, mutta arvot ovat Jumalalta ja nämä arvot ovat ikuisia. Ihmisen päämääränä on Jumalan luonne ja pelastus on vapautuminen synnistä. Jumala siis loi maailmankaikkeuden ja se on Jumalan luomaa, ei osa Jumalaa. Jumala on luonut maailmankaikkeuden itsensä ulkopuolelle. Hän välittää siitä, mutta hän ei ole osana luomakuntaa. Jumala tulee kerran uudistamaan koko maailmankaikkeuden. Darwinismi on ateismia, koska evoluution mukaan ei luonnossa ole suunnitelmaa. Saatetaan sanoa, että elämä näyttää suunnitellulta, mutta se ei ole sitä. Ja joskus tuntuu, että käytetään erittäin paljon energiaa todistelemaan sitä, että katsokaa nyt tätä, että tämä näyttää suunnitellulta, mutta se ei todellakaan ole sitä. Uskokaa nyt. Koska evoluutiossa ei ole suunnitelmaa, niin siinä ei myöskään ole suunnittelijaa. Evoluutio sanoo, että mitään ei ole luotu, kaikki on syntynyt itsestään, siispä ei ole luojaakaan. Materialismi on synnyttänyt sekä ateismin että evoluution. Ateistinen evoluutio sanoo, että pitkät ajanjaksot ja sattuma saa aikaan mitä tahansa. Panteistinen evoluutio sanoo, että mysteerio ja hengellinen voima saa aikaan mitä tahansa. Ja teistinen evoluutio sanoo, että ihmeet plus Jumala saa aikaan mitä tahansa. Näistä yhtään ei voida todistaa eikä myöskään kumota. Nämä on enemmän tai vähemmän sokeaa uskoa. Jos katsotaan sitten, että mitenkä idän mystiikka, evolutionistinen humanismi ja kristinusko suhtautuvat näihin elämän peruskysymyksiin, niin idän mystiikan mukaan Jumala on kaikki se, mitä on. Siis kaikki on Jumalaa. Idän mystiikan mukaan todellisuus on mystistä. Sen mukaan edelleenkin aineellinen maailma on vain kuvittelua. Tämä maailma ei ole oikeastaan olemassa, me vain kuvittelemme niin. Idän mystiikan mukaan alku ei ole tärkeää. Ja alkua ei ole ollutkaan. Maailmankaikkeus on syklinen. Maailmankaikkeus kiertää ikuista kehää. Idän mystiikan mukaan ihminen on merkityksetön. Sen mukaan edelleenkin oikea ja väärä ovat kokonaisuutta täydentäviä osia. Absoluuttia ei ole. Hyvä ja paha täydentävät toisiaan, mutta eivät ole toisensa vastakohtia. Ne ovat saman olemuksen eri puolia. Synti aiheuttaa epäsointua luomakunnassa. Elämän päämäärä on paeta elämää. Tämä on mielenkiintoista. Eli elämän päämäärä on, että me pakenemme sitä. Idän mystiikassa pelastus tulee useiden jälleensyntymien kautta. Näin tällaisen dian jostain intialaisesta kansallispuistosta, jossa kyltti oli, että seuraavassa elämässäsi saatat olla uhanalainen eläin, suojele siis luontoa. Ja he ovat ihan tosissaan tämän suhteen. Ja pyhistä kirjoista, jokaisella idän uskonnolla on oma kirjansa, sekä hinduilla Vedat ja Upanishadit. Evolutionistinen humanismi sanoo, että Jumala ei ole paitsi mielikuvituksen tuotteena. Todellisuus on sitä, mitä voimme havaita, mitä sen ulkopuolella, mitä voimme fyysisillä aisteillamme havaita, ei ole olemassakaan. Aineellinen maailma on todellinen. Kaikki sai alkunsa alkuräjähdyksestä, jos alkua on ollut olemassakaan. Alkuräjähdystähän aikanaan vastustettiin kovasti sillä periaatteella, että silloin kaikella on ollut alku, ja sitten, että kaikella on ollut alku, niin viittasi jotenkin huolestuttavasti siihen, että Jumala saattaisi olla jossakin. Ihminen on evolutionistisen humanismin mukaan vain eläin. Oikea ja väärä on vain suhteellista, absoluutteja ei ole. Eli 51% äänestäjistä saattaa päättää, että mitä 49% tehdään. Ehkä karkein esimerkki tästä oli, että Ranskan kuningatar Marie Antoinette aikanaan mestattiin yhden äänen enemmistölle. Äänestettiin, että telotetaanko vaiko ei. Sitten yhden äänen enemmistölle tämä tapahtui ja näin voidaan tehdä, jos absoluutta ei ole olemassakaan. Syntiä ei ole olemassakaan. Elämän päämäärä on siirtää geenejään eteenpäin. Pelastusta ei tarvita, koska ei ole mitään lankeemustakaan. ja pyhänä kirjana voidaan pitää Darwinin lajien syntyä. Kristinuskossa Jumala on luoja, lainantaja, tuomari ja vapahtaja. Jumala on äärimmäinen todellisuus. Samoin kuin evoluutiossa aineellinen maailma on todellinen, se on todellinen meille ja se on todellinen Jumalalle. Alussa Jumala loi kaiken sanallaan. Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Jumala määrittelee oikein ja väärin ja tämä on tehty Raamatussa. Synti on tottelemattomuutta Jumalaa kohtaan. Meidän elämämme päämäärä on miellyttää Jumalaa ja pelastus tulee Jumalan armosta uskon kautta Kristukseen, joka kuoli syntimme puolesta ja hänen ylösnousemuksensa. Ja pyhänä kirjana on, yllätys, yllätys, pyhä Raamattu. Miten sitten Raamattu suhtautuu evoluutioon? Näitä yritetään syntetisoida niin sanotussa teistisessä evoluutiossa, joka jostain syystä on erittäin muodissa nykyisin. Mutta ongelmia tässä riittää. Joissa on lukenut listan, että evoluutioteorian järjestyksen ja Raamatun ilmoituksen mukaan on noin 31 eri ristiriitaisuutta. Esimerkiksi se, että Raamatun mukaan kasvit luotiin kolmantena päivänä ja aurinko vasta neljäntenä. Jos nämä päivät olisivat miljoonia vuosia, niin kasveille olisi kyllä tullut äitiä ikävä siinä vaiheessa. Raamatussa päiväsana, näin käytettynä kuin se on ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, tarkoittaa kirjaimellista päivää. Tästä ovat lähes kaikki heprean kielen ja vanhan testamentin professorit yhtä mieltä. He eivät välttämättä usko tähän ilmoitukseen, mutta ovat yhtä mieltä siitä, että näin siinä on pyritty sanomaan. Raamatun mukaan kuolema tuli ihmisen kautta. Tämä sanotaan roomalaiskirjan 5. luvussa. Ja myös sen, että Raamattu opettaa jatkuvasti luomista. Jeesus viittaa luomiseen useamman kertaa, viittaa Geneesiksen ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisiin lukuihin. Tästä tullaan mielenkiintoisen tilanteeseen. Jos Jeesus ei näitä asioita silloin tiennyt, niin oliko hän sitten tietoinen siitä, että hän todella on Jumalan poika? Jolle me uskon, mitä Jeesus sanoi tästä, niin meidän on vaikea uskoa sitä, mitä hän sanoi itsestään myös muuallakin. Myöskin Jesaja, Paavali ja Johannes puhuvat luomisesta tai uskovat siihen. Ja muun muassa Martin Luther uskoi erittäin vahvasti luomiseen. Raamatun mukaan synti johtaa kärsimykseen. Ellei Aadamin ja Eevan historiallista syntien lankemusta olisi ollut, niin silloin myöskin Jeesuksen ristin uhri on turha. Silloin olemassaolon taistelu on ainoa, joka on, ja pelastajaa ei tarvita. Lisäksi Raamattu on historiallinen kirja. Joskus muistan lukeneeni, että 1800-luvun puolessa välissä, jolloin liberaaliteologia eli kukoistusaikaansa, niin jos muistan oikein, niin oli noin 600 kohtaa, missä ajateltiin, että Raamattu ei pidä historiallisesti paikkansa. Nyt ymmärrän, että näitä kohtia on suunnilleen yhden käden sormin laskettava määrä, jos senkään vertaa. Eli suurin osa näistä olettamuksista on osoitettu vääräksi, ja voidaan ehkä uskoa, että ne loputkin osoittautuvat vääräksi, kun tarpeeksi tutkimus etenee. Ensimmäisen Mooseksen kirjan alkulukuja ei pidetä historiallisina, koska sen sanomasta ei pidetä. Kuulemani mukaan jossa rippikoulussa kysyttiin, että miksi ihmiset eivät tahdo uskoa Jumalaan, jolloin joku terävä nuori mies sanoi, että jos uskoisimme Jumalaan, niin me olisimme vastuussa. Mikä minun mielestäni oli erinomainen vastaus siihen. Eli Jumalaan ei tahdota uskoa sen takia, koska silloin me olemme vastuussa hänelle, mistä me teemme ja tätähän me emme tahdo. Tahdomme tehdä mitä tahansa ja selvitä siitä rangaistuksetta. Ja ylösnousemus ei ole luonnollinen ilmiö. Ylösnousemusta ei tapahdu laboratorio-olosuhteissa, mutta ellei Jeesus noussut kuolleista, ei kristinuskoa olisi olemassakaan. Ja kristinuskon kumoaminen on äärimmäisen helppoa. Todistakaa, että Jeesus ei ole noussut kuolleista, niin se on siinä. Luin joskus, että katoliset teologit yrittävät löytää Jeesuksen luut jostain. Jos he onnistuvat tässä löytämisessä, niin he ovat kyllä tyylikkäästi sahaneet poikki sen oksan, jolla he istuvat. Evoluutiossa ei ole yliluonnollista, eikä siis ylösnousemusta. Siis jos evoluutio on totta, kristinusko on valhetta ja päin vastoin. Siis tarkoitan tässä nimenomaan makroevoluutiota, että kaikki olisi saanut alkunsa joko alkuräjähdyksestä tai biologiasta jostain ensimmäisestä elävästä solusta. Aiemmin tiedettä pidettiin objektiivisen totuuden etsimisenä, varsinkin sellaisen totuuden etsimistä, joka liittyy fyysiseen maailmaan, ja tätä tiedettä kutsutaan luonnontieteeksi. Tämä on se, mikä käsitys yleensä ihmisillä on, että tiede on objektiivista totuuden etsimistä, mutta valitettavasti tämä ei aina ole niin. En muista lähdettä, mutta luin, että Amerikassa 40% tutkijoista myönsi väärentäneensä tutkimustuloksia. Monesti tämä väärentäminen voi olla hyvin pientä, mutta niin kuin Murphyn laissa sanotaan, että tieteiden ja taiteiden kultainen sääntö on se, että se, jolla on kulta, sanelee ne säännöt. Ja monesti voi olla, että tästä tutkimuksesta poistetaan jotain tämmöisiä juttuja, jotka eivät esimerkiksi miellytä rahoittajaa. Ja koska totuutta ei ehdottomasti etsitä, niin se johtaa myöskin siihen, että ei välttämättä aina niin välitetä siitä, että onko tämä tutkimus nyt totta, kunhan vain rahoitus järjestyy. Olen miettinyt sitä, että missä vaiheessa tämä totuuden etsintä tieteessä on vähentynyt. Täytyy sanoa, että monet todella kyllä tosissaan etsivät totuutta, pyrkivät siihen. Tämä on ihan totta, ja jotkut, ehkä vähemmistö, kuitenkin käyttää tätä manipulaation välineenä, mutta tuntuu, että ehkä jos tuolla 60-luvun lopulla, 70-luvun alussa yhä vähemmässä määrin alettiin nimenomaan etsiä totuutta. Siihen aikaan meille tuli poliittiset virkanimitykset ja muut, jolloin puhuttiin, että tämä on esimerkiksi poliittinen totuus, kun tahdottiin niin kuin valehdella suoraan päin naamaa. Eli totuudesta on luovuttu. Tosiaan ajatellaan Raamatussa, niin uskon, että Jeesus on tie, totuus ja elämä, ja hänet ristiinnaulittiin, totuus ristiinnaulittiin, ja tuntuu, että välttämättä semmoista totuutta ei hirveästi ihmisiä kiinnosta. Luonnontiede sinänsä on hyvää, luonnontiede on saavuttanut paljon hyviä asioita, mutta luonnontiede käsittelee vain tiettyä osaa todellisuudesta, ei kaikkia. Joskus luin, että Englannissa on tällainen sivusto kuin Ask Jeeves, jossa kaksi eniten kysyttyä kysymystä on, että ensiksikin, että mikä on elämän tarkoitus, ja toiseksi eniten kysytty kysymys, onko Jumalaa olemassa. Nämä on kaksi sellaista kysymystä, joihin tiede ei anna vastausta, mutta joita meitä ihmisiä todella kiinnostaa. Ja tästä syystä, niin kuin edellisessä luennoissa muistaakseni mainitsin, niin ihmisiä ei välttämättä enää kiinnosta luonnontieteet, koska tiede ei anna vastauksia niihin todella meitä polttaviin kysymyksiin. Ja joku taas sanoo teologiasta tieteenä, että teologia on sellainen tiede, joka vastaa kysymyksiin, joita kukaan ei kysy. Sekin voi pitää paikkansa. Aiemmin tiede oli objektiivisen totuuden etsimistä, mistä tahansa se voidaankin löytää. Ei rajoituttu pelkästään fyysiseen maailmaan, ja modernin tieteen perustajat, kuten ehkä jo tiedettekin, olivat suunnilleen järjestään kaikki kristittyjä, uskovat Jumalan luoneen tämän maailman ja uskovat siihen, että Jumala on myöskin luonut heidän järkensä, joten järkeä voidaan käyttää maailmankaikkeuden salojen selvittämiseen. Nykyään tiede tutkii ainoastaan luonnonilmiöitä. Kaikki, mikä on yliluonnollista, kaikki, mikä edes jollain tavoin liittyy hengellisiin asioihin, eivät määritelmän mukaan ole tiedettä. Eli kaikki, mitä me ei voida mitata, ei ole tiedettä, mutta on sellaisia asioita, joita meidän on todella vaikea mitata, joiden kanssa me kaikki olemme joutuneet tekemisiin. Kauneus on esimerkiksi sellaista. Aikanaan sosiaalidemokraatti Jakob Södermanilta kysyttiin, että uskooko hän Jumalaan, ja hän vastasi, että kun hän katsoo auringonlaskua saaristossa, hän tulee siihen tulokseen, että ainakaan sosiaalidemokraattien piiritoimisto olisi saanut tätä aikaan. Eli on tämmöisiä asioita, joita me havaitsemme, mutta jolle meille ei löydy luonnontieteellistä selitystä. Rakkaus on jotain sellaista, mitä ei voida mitata. Joku sanoo, että rakkaus on pelkkää kemiaa. Mutta en usko siihen, tietysti siihen liittyy tiettyjä kemiallisia ilmiöitä myös, mutta se ei ole pelkästään sitä, se ei riipu siitä, mitä me olemme esimerkiksi syöneet aamiaiseksi. Tosin sanotaan, että tiemiehen sydämeen menee vatsan kautta, että ehkä ruoalla on jotain tekemistä tämän kanssa, mutta se ei kaikkia selitä. Tiede ei siis enää etsi totuutta, Kaikki, mikä ei ole 100-prosenttisesti materiaa, selitetään pois tavalla tai toisella. Eli kaikilla pitää löytyä materialistinen selitys, kaikille pitää löytyä luonnollinen selitys, ja jollei sitä ole, niin se ei ole tiedettä. No, voi olla, että se ei ole tiedettä, mutta jos silloin ajatellaan, että sanotaan, että se ei ole tiedettä, niin sitten ihmiset ajattelevat, että tämä ei ole totta. Tosin sinänsä tietysti voi olla, että on ihan oikein sanoa, että tämä ei ole luonnontiedettä, mutta kuitenkin se, mitä ihmiset ajattelevat tämän kuullessaan, on, että se ei ole ollenkaan totta. Siis tiede on lähtökohtaltaan ateistinen. Kaikki yliluonnollinen on suljettu pois, ei-rationaalisena. Tämä saattaa olla totta, mutta se on ei-rationaalista, se on älyvapaata, älytöntä. Ja tiede on päättänyt, että evoluutio on totta. Siis kaikki, mikä ei tue evoluutiota, ei ole tieteellisesti totta. Ja kaikki, mitä vähintäänkin viittaa evoluutiokritiikkiin, on epäilyttävää. Eräs kiinalainen professori oli Yhdysvalloissa ja seurattuaan hetken evoluutiokeskustelua totesi siinä, että Kiinassa saat arvostella evoluutiota, mutta et hallitusta. Yhdysvalloissa tilanne on päinvastoin, mikä näyttää pitävän hyvin paikkansa. Eli tämmöinen materialistinen maailmankuva on se, jota et saa haastaa. Keskiaikana et saanut haastaa kirkon arvovaltaa, kommunismissa et saanut haastaa puolueen valtaa ja nykyään et saa haastaa naturalismin valtaa. Näitä asioita, joita me emme saa haastaa, ovat nimenomaan niitä, joita meidän tulisi haastaa. Ja kuten edellisellä kerralla sanoin, niin moderni tiede ei olisi voinut syntyä muualla kuin kristinuskon piirissä, jossa hengellinen ja aineellinen olivat tasapainossa. Sanotaan Keplerin huudahtaneen, Jumalani, ajattelen sinun ajatuksiasi, kun havaitsi planeettojen liikkeitä koskevat lait. Ja uskon, että tämä oli monen modernin tieteen perustajan haave ajatella Jumalan ajatuksia hänen jälkeensä. Ja kun teen luonnontiedettä, niin minunkin haaveeni on, että pystyisi ajattelemaan niitä ajatuksia, mitä Jumala on ajatellut. Ehkä käytännössä on joutunut tyytymään vähempään. Joskus pystyn ajattelemaan niin kuin linnut ajattelee. Ehkä tässä on sitten hyvä osoitus linnun aivoista, mutta kerron vaan niitä esimerkit, joissa olen onnistunut tässä, jossa on epäonnistunut, jätetään armeliaasti kertomatta. Mutta olen erään nuoren miehen kanssa rengaistamassa lintuja ja havaitsin, että nyt siellä pikkulepinkäinen varottelee. Pikkulepinkäinen aloittaa varottelunsa siinä vaiheessa pesän lähellä, kun poikaset ovat noin viikon ikäisiä ja rengastuskypsiä. Sanoin tälle pojalle, että jos minä olisin pikkulepinkäinen, niin minä pesisin tuossa kuusessa. Menin katsomaan siellä, ja siellähän se pesikin. Eli onnistuin tässä ennustamisessa. Kerran sanon serkulleni syksyllä syyskuun puolessa välissä, että tänään kurjet muuttavat yli kello 17. Ennustus meni sen verran pieleen, että ne tulivat kello 16.49. Eli tällaisia pystyn niin kuin ajattelemaan linnun tavalla, pystyn jotenkin katsomaan maailmaa samalla tavalla kuin ne, mutta paljon suurempi haaste on ymmärtää sitä, että mitenkä Jumala on tämän maailman luonut. Ja uskon, että Jumala nimenomaan tahtoo, että me teemme sen. Meidät pistettiin viljelemään ja varjelemaan tätä maata. Ja uskon, että nimenomaan viljely ja varjelu tarkoittaa myös hengenviljelyä. Ja kaikkia tieteellisiä kysymyksiä pitää selvittää. On pohdittu sitä esimerkiksi, minkä tähden Raamattu kertoo niin vähän luonnontieteestä, esimerkiksi DNA-rakenteesta ja muista. Mutta paras selitys, minkä minä olen kuullut, ja tämä on Marvin Lubenovilta, kun lähtee siitä, että Jumala on antanut meille tehtäväksi selvittää nämä asiat itse. Raamatussa kerrotaan sellaisia asioita, mitä me emme voi saada millään selville. Jollei meille olisi kerrottu sitä, miten maailma on saanut alkunsa, niin meillä olisi minkäännäköisiä mahdollisuuksia tietää se. Meillä olisi ainoastaan valistuneita arvauksia. Mutta nyt uskon niin, että Jumala on sen ilmoittanut, ja Jumala ei missään vaiheessa vaadi meiltä sokeaa uskoa. Jumala tuntuu vaativan meiltä, että ottakaa asioista selvää, tarkastakaa asioita. Olen lukenut, että ensimmäisen Mooseksen kirjan 11. luvussa on enemmän ihmisiä paikan nimiä kuin Koranissa yhteensä. Ja näyttää siltä, että Raamattu koko ajan pistää päänsä pölkylle, ottaa sen riskin, että joku osoittaa, että tämä ei pidä paikkansa. Ja ainakin minä olen ottanut sen asenteen, että kunnes kiistattomia virheitä osoitetaan Raamatusta, niin minä uskon siihen. 1800-luvulla joku rikas kaveri lupasi lahjoittaa kovinkin suuren palkkion sille, joka löytää ensimmäisen historiallisen virhen Raamatusta, ja tätä palkintoa kukaan ei vielä ole hakenut. On joitakin tällaisia asioita, joita keskustellessani jotkut ihmiset ottavat esille, että Raamatussa on virheitä, esimerkiksi se, että jänis luetaan märehtiäksi. No, se on totta, että jänis on märehtiä. Tämä on ehkä 1900-luvun puolessa välissä viimeistään selvitetty. Muistan, että jossain lehdessä kirjoitettiin, että jänis on sittenkin märehtiä, johon joku kommentoi, että tämä ei mikään uutinen ollut, Mooses esitän jo 1500 ennen Kristusta. Jänis märehtii toisella tavalla kuin lehmät. Jäniksellä tämä märehtiminen tapahtuu sitä, että ravinto käy ulkoilman kautta. Eli se tuottaa kahdenlaista papanaa, sellaista ruskeaa papanaa, jota me nähdään, myöskin semmoista läpinäkyvää limaista papanaa, jonka se itse syö. Eli se kuitenkin jänis todellisuudessa märehtii. Eli nämä on näitä kysymyksiä, joita pidettiin Raamatussa virheellisinä, mutta osoittautunut, että ei Mooses mikään tyhmä mies ollut. Myöskin Newton, Pasteur, Galileo, Faraday, Boyle ja niin todella uskovat Jumalan luoneen maailman. Ja viime kerralla sanoin, niin Galileonkin kiista paavin kanssa ei johtunut tieteestä, vaan johtui siitä, että siellä kaksi jääräpäätä ottivat yhteen. Uskoisin jopa niin, että nykyiset tiedemiehet eivät pystyisi luomaan nykyistä tiedettä, eli tätä olisi jo luotu. On myös ihmetellyt sitä, että miksikä islamilainen maailma ei ole pystynyt hirveästi luomaan tiedettä, vaikka islam oli pidemmällä kuin kristinusko joskus 1300-luvulla. Mutta minusta eräs hyvä selitys siihen on, että islamilla ei ole tarpeeksi suurta Jumalaa. Eli Jumala ei ole muuttumaton, Jumala saattaa muuttaa mielensä oikukkaasti. Raamatussakin niin kyllä Jumala voi muuttaa mielensä, mutta hän ei muuttaa luonnettaan. Jumala voi muuttaa mielensä, jos joku syntinen tekee parannuksen esimerkiksi. Jumalan luonne ei muutu. Tästäkin osoituksena, että Tapio Puolimatkan kirjasta luin, että kaikista maailman tieteistä volyymista, mitä tuotetaan, niin 1,5% tulee islamilaisesta maailmasta. Eli kuitenkin se ei ole semmoinen järjestelmä, joka rohkaisee kriittisen ajattelun. Kristinuskassa rohkaistiin kriittisen ajattelun. Ajatellaan, että yliopiston maailma olisi ollut keskiajalla semmoinen, joka pyrkii niin kuin vastustamaan totuutta, mutta nimenomaan nämä etsi. Kirkko nimenomaan tuki näitä yliopistoja, kriittisiä yliopistoja, jotka olivat sitten, saivat niin kuin vapaasti etsiä totuutta. Eli silloin ehkä keskiaikana saattaa olla, että yliopistot olivat jopa vapaampia kuin nykyaikana, jolloin taloudelliset voimasuhteet hyvin pitkälle määrittelevät sen, mitä yliopistoissakin tutkitaan. Eli uskon, että nykyiset tiedemiehet eivät pystyisi luomaan modernia tiedettä, ja näyttää siltä, että tavallaan postmodernistit ovat oikeassa, että joskus tiede on pelkästään tällaista vallankäyttöä, eli pyritään luomaan kuvaa totuudesta, mutta kuitenkin heillä on joku agenda tämän takana. Tosin se ei ole koko totuus, mutta pelkään pahoin, että jos absoluuttisen totuuden käsityksestä on luovuttu siinä mielessä, että totuutta on jossain olemassa, se tulee johtamaan siihen, että vähemmän tämmöisiä totuudellisia tutkimuksia julkaistaan. Sanotaan, että esimerkiksi suihkukoneiden kehitys muistuttaa luonnollista kehitystä, että suihkukoneet ovat kehittyneet samalla tavalla kuin eliöt, mutta kehitys on ollut hyvin erilainen kuin evolutionistit sen esittävät. Ja kuka menisi sellaisen lentokoneeseen, jonka väitetään syntyneen sattumalta? Kerran kuulin tällaisen kertomuksen, joka todennäköisesti ei ole totta. Lentokoneen kuuluttomasta kuulutettiin, että tämä on täysin automaattinen Atlantin ylilento, eikä meillä ole siis pilottia, mutta olkaa huoleti, mikään ei voi mennä vikaan. Myöskin aikanaan ralliauto Mikkola käytti ralliauton tämä niin sanottu evoluutiomalli, mutta veikkasin, että tämä malli ei kuitenkaan ole syntynyt luonnonvalinnan kautta, vaan että siellä oli monta älykästä insinööriä tämän takana. Sanotaan, että kukaan ei ole niin älykäs kuin ihminen, paitsi insinööri. Evoluution todisteina pidetään rakenteiden samanlaisuutta, eli lepakolla, ihmisellä, valalla on samanlaiset raajat. Että rakenteiden samanlaisuus olisi todisteena evoluution puolesta, mutta se voi ihan hyvin olla myöskin osoitus samasta suunnittelijasta, että on löydetty tällainen hyvä ratkaisu, jolla löytyy sitten erilaisia käyttötarkoituksia. Samaa nähdään esimerkiksi autojen suunnittelussa. Eli rakenteiden samanlaisuus ei ole mikään ehdoton todiste siitä, että olisivat kehittyneet toisistaan. Jos katsotaan elämän alkuperää, niin se on joko luonnollinen tai yliluonnollinen. Mistä elämä on tullut, niin se voidaan todella jakaa luonnolliseen tai yliluonnolliseen. Sitten tutkin tätä tieteen teoriaa, niin teorian tulee olla looginen ja ei ristiriitainen, ja se tulee antaa vastaus kyseessä olevalle ilmiölle. Ja teorian kanssa on pystyttävä elämään johdonmukaisesti. Todellisuuden tulee pitää yhtä teorian kanssa, eli se mikä teorian mukaan pitäisi tapahtua, niin käy toteen. Ja tiede lähtee siitä olettamuksesta, että joko Jumala on olemassa tai sitten häntä ei ole olemassa. Kummastakin lähtökohdasta voidaan lähteä. Ja tieteen kannalta molemmat lähtökohdat ovat yhtä hyviä. Mutta lähdemme perusolettamuksesta, että Jumalaa ei ole, emme millään voi tulla siihen johtopäätökseen, että hän on olemassa. Todellinen maailma asettaa testin meidän periaatteillemme. John Cage on tunnettu amerikkalainen muusikko, joka sävelsi sattumamusiikkia. Ja sävelsi musiikkia niin, että arpoi seuraavan nuotin. Mutta hän oli myöskin Amerikan parhaita sienituntijoita ja sanoi, että jos hän sienestää samalla kun hän säveltää musiikkia, niin hän on hyvin pian vainaa. Eli hän ei pystynyt elämään loogisesti sen kanssa, mitä hän sanoi. Tieteellinen vastaus lähtökohtana perusolettamuksessa, että Jumala ei ole, niin silloin on seuraavat vaihtoehdot olemassa. Eli persoonaton plus aika plus sattuma synnyttää persoonallisen ihmisen, joka on vastoin kaikkia kokemuksia. Toisaalta ihminen on kone, persoonallisuus on pelkkä harhakuva, mutta näin et pysty elämään. Ja kolmas selitys on, että mahdollisuus on, että tulevaisuudessa saattaa löytyä toinen järjellinen vastaus. Näin voidaan vastata oikeastaan kaikkeen, ja se merkitsee ajattelun ja tieteen loppua, että pidetään hengitystä sitten ja katsotaan, kuinka kauan sitä pystytään tekemään. Ja neljänneksi, että tieteellinen suhteellisuusteoria voi tulevaisuudessa osoittaa olevansa riittävä vastaus ihmiselämälle. Mutta suhteellisuusteoriaa testataan, mikä tahansa ei kelpaa, kuten käy, jos teoriaa sovelletaan inhimillisiin arvoihin. Eli valon nopeutta tyhjössä pidetään absoluuttisena. Ja tieteellinen suhteellisuusteoria ei merkitse sitä, että kaikki tieteen lainmukaisuudet olisivat jatkuvassa muutostilassa, kuten käy, kun tätä sovelletaan ihmiselämään. Raamatun vastaus se, että ihminen ei ole kuollut ihmisenä, olemukseltaan hän on ihminen, persona, siitä hetkestä lähtien, jolloin hänet luotiin persoonallisista lähtökohdista. Alussa ihminen oli normaali, nykyisin hän on epänormaali. Katsotaan filosofisia malleja olemassaololle, niin filosofi Sartren mukaan filosofian peruskysymys on, että jotakin on olemassa ennemmin kuin se, ettei mitään ole olemassa. Ja mikään, joka kiistää tämän olemassaolon, niin sitä ei voida filosofiaksi kutsua. Olemassaololle on sinänsä harvoja selityksiä, mutta samoista aiheista voi olla muunnelmia. Ja filosofia ja uskonto käsittelevätkin samoja kysymyksiä. Ensimmäinen vaihtoehto on ollut, että kaikki mikä on olemassa on tullut ei mistään. Ei alussa ei ollut yhtään mitään ja sitä kaikki on saanut syntynsä ja tätä ei voi tänne väittää tosissaan. Toinen vaihtoehto on, että kaiken olemassa on alku on persoonatonta massaa, energiaa, liikettä. Ja tällä lähtökohdalla millään ei loppujen lopuksi ole mitään merkitystä. Persoonaton plus aika plus sattuma. Ja kukaan ei pystynyt selittämään, mitenkä persoonattomasta syntyy persoona. panteismin ja nykyisen materiaalisten tieteen mukaan moraali on täysin merkityksetöntä. Niin kuin filosofi de Sade, josta sadismi on saanut nimeä, sanoa, että se mikä on, on oikein. Ja kolmas vaihtoehto on, että kaiken olemassa olevan alku on persoonallinen, josta kristinusko lähtee. Ihmisellä on tällöin merkitys persoonana. Tätä merkitystä ei materialistinen maailmankatsomus anna. Persoonallisuudella on merkitys, koska se on ristiriidassa sen kanssa, mikä aina on ollut olemassa. Jos katsotaan persoonallisen alun vaihtoehtoja, niin alussa on ollut joko Jumala tai jumalia. Mutta jumalat eivät ole tarpeeksi suuria, ja tähän oikeastaan polyteismi kaatui. Nämä jumalat ovat vähän niin kuin suurennettuja ihmisiä, joilla oli ihmisen puutteet. Ainoastaan persoonallinen ääretön jumala on riittävä. Jumalassa on oltava henkilökohtainen ykseys ja monimuotoisuus. Ilman tätä meille ei ole vastausta. Ja mistään muualta filosofiasta ei löydy vastausta ongelmaamme. Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja ihminen on persona, mutta ihminen on äärellinen, Jumala sen sijaan on ääretön. Niin kuin Francis Schaeffer sanoi tästä vastauksesta olemassaololle, tämä ei ole paras vastaus, tämä on ainoa vastaus. Tämä elämän alkuperäistä myöskin voidaan katsoa, että mikro- ja makroevoluutiota. Tässä ei ole kysymyksessä pelkästään mittakaavaongelma. Nisäkästä tai lintua ei pystytä pienentämään äärettömästi. Tuntuu, että linnuilla ja nisäkkäillä aikuisen minimipaino on noin 2 grammaa. Sen alle ei voida mennä. Kolibrin pulssi on 1000. Pienimmät kolibrit aikuisena saattaa painaa 2 grammaa. Sen alle ei voida mennä. Ja onneksi hyttyset eivät voi olla norsun kokoisia. Mun henkilökohtainen ennätys on 50 tapettua hyttystä yhden käden iskulla polvelta Lapissa vuonna 1973. Onneksi nämä eivät ole norsun kokoisia. Jos tällainen olisi kerran imennyt verta, niin mies olisi aika kuiva sen jälkeen. Eli tämä pelkästään mittakaavaongelma on kysymys laadullisesta ongelmasta. Selkärangattomasta ei voida kehittää selkärangaista. Kaikki mutaatiot ovat periaatteessa joko neutraaleja tai haitallisia. Fossiilit eivät osoita asteittaista kehitystä, niin kuin äskettäin edesmit Yuen Gish totesi, että jos sammakko muuttuu hetkessä prinssiksi, se on satua, mutta jos siihen menee 300 miljoonaa vuotta, se on tiedettä. Johtopäätöksenä voidaan sanoa, että meillä on jokaisella värilliset silmälasit. Me olemme kaikki tavalla tai toisia uskovia. Me uskomme monen asian, jota me emme pysty testaamaan, ja näin käy käytännössä meidän jokapäiväisessä elämässämme. Ateismi ja evoluutio ovat saman äidin naturalismin lapsia. Jos evoluutio hyväksytään, ylösnousemus hylätään ja samalla kristinusko. Sama koskee neitsestä syntymistä. Teistinen evoluutio on mielestäni älyllinen itsemurha, koska teismi tarkoittaa yliluonnollista ja evoluutio eliminoi kaiken yliluonnollisen. Kukaan ei ole keksinyt evoluutiota Raamattua lukemalla, vaan hylkäämällä sen. Tiedemiesten ateistin ajattelu on saanut tiedemiehet hylkäämään todisteet, jotka ovat heidän uskonsa vastaisia. Niin kuin Mayerin tutkimuslaki sanoo, että elävät todisteet sovi sinun teoriasi, on niistä päästävä eroon. Tosin tätä ei ehkä tosissaan niin kuin selitetty. Jos katsotaan vielä ylösnousemuksen todisteita. Ensimmäiset kristityt uskovat ylösnouseeseen Jeesukseen. Tosi jotkut hyvin vastahakoisesti. Ylösnousemus oli heille historiallinen fakta. 2 miestä, Frank Morrison ja Lew Wallace, lähtivät kukin omalta taholtaan osoittamaan, että kristinusko on huuhaata. Molemmat aikoivat kirjoittaa tästä kirjan, Frank Morrison kirjan Who Moved the Stone, eli Kuka siirsi kiveen, ja Lew Wallace Ben Hurin. Molemmat onnistuvat kirjoittamaan ateistina kirjan ensimmäisen luvun. Loput kirjasta he kirjoittivat Jeesukseen uskovina. Ja ennen Titanicia Ben Hur oli elokuva, joka on saanut eniten Oscareita. Ensimmäiset kristityt uskoivat ylösnousekseen Jeesukseen. Ja paras selitys, mikä ylösnousemusta vastaan oli kehitetty, oli se, että kun vartijat nukkuvat, tulivat opetuslapset viemään hänen ruumiinsa, johon aikanaan Augustinus sanoi, että jos vartijat nukkuvat, mistä he tiesivät, että opetuslapset veivät hänen ruumiinsa, ja toisaalta roomalaiset vartijat eivät nuku vartiossa, koska sen jälkeen nukkuvat ikuiseen uneen. Ja tämä usko ylösnouseeseen Jeesukseen maksoi heille. Kaikki paitsi apostoli Johannes tapettiin, murhattiin. Se saattoi olla itsemurha, mutta ei älyllinen itsemurha. Älyllinen itsemurha on olla uskomatta Kristukseen. Raamattu sanoo, että hullu sanoo sydämessään, ei ole Jumalaa. Raamatussa sanotaan, että Herran pelko on viisauden alku. Nykyään politiikassa tuntuu, että viisauden pelko on Herran alku. Uskomalla Kristukseen, ettei älyllistä itsemurhaa, vaan voidaan sanoa, että älysi nousee kuolleista. Alat vihdoin ymmärtää maailmaa. Luonnon tutkiminen onkin tosi haastavaa. Saat siitä aivan toisenlaisen tyydytyksen, mutta välttämättä et virkaa. Kuka uskoi, että sosialismi murtuisi parikymmentä vuotta sitten? Välttämättä kukaan uskoo, että evoluutio on seuraava. Voi olla syytä, muuten olisi. Tämä oli ohjelma Usko ja tiede. Minä olen Lennart Saari. Tämä ohjelma tulee joka kuukauden neljäntenä sunnuntaina kello 16-17 ja seuraavan kerran maaliskuun lopussa. Pysykää kanavalla.